Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή ιστορίας του μεταπολέμου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πρόσφατα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΕΙΠ, προχώρησε σε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, ενέργεια, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Αποχαρακτήρισε λοιπόν ενημερωτικά δελτία τα οποία αφορούν στα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1974 στην Κύπρο. Εσείς λοιπόν κληθήκατε ως καθηγητής ιστορίας να αξιολογήσετε και να σχολιάσετε αυτό το υλικό. Επομένως, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα ακριβή στοιχεία τα οποία περιέχει.
Πρόκειται για όλα τα δελτία πληροφοριών που συνέτασε η τότε ΚΙΠ και τα οποία απευθύνονταν στη στρατιωτική ηγεσία, όλα τα δελτία πληροφοριών των δύο μηνών της τουρκικής εισβολής, Ιουλίου και Αυγούστου του 1974. Τα δελτία αυτά περιέχουν την πληροφόρηση που έδινε η τότε ΚΙΠ στις στρατιωτικές αρχές, στα επιτελεία, τα στρατιωτικά, και που αφορούσαν την Κύπρο και την Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που δίνει η ΕΙΠ τέτοιο υλικό στη δημοσιότητα, επομένως πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο βήμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και στο επόμενο χρονικό διάστημα με τη διάθεση και άλλου υλικού από τα αρχεία της.
Ναι, και μάλιστα έχω και σχετική ερώτηση επ' αυτού. Ποια είναι επομένως τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη αυτών των εγγράφων?
Κοιτάξτε, είναι πληροφόρηση, απόρριτη βέβαια, πληροφόρηση προς τα επιτελεία. Δεν αρκεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ένα μόνο αρχιακό υλικό για να μας δώσει μια πλήρη εικόνα ενός ιστορικού γεγονότος. Η έρευνα σήμερα οφείλει να είναι πολυαρχιακή και μάλιστα από πολλά αρχεία πολλών διαφορετικών χωρών. Το υλικό αυτό όμως μας δείχνει πρώτον ότι η ΚΙΠ δεν ήταν αναμειγμένη στο πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Δηλαδή στο έγγραφο το οποίο περιγράφει την κατάσταση στην Κύπρο έως τις 15 Ιουλίου, τη μέρα του πραξικοπήματος, 8 το πρωί, 8.30 έγινε το πραξικόπημα, στο έγγραφο αυτό η ΚΙΠ προδικάζει ότι ο Μακάριος θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος της Κύπρου. Δεν κάνεις τέτοιο λάθος σε ένα έγγραφο τέτοιας σημασίας, εάν έχεις πληροφόρηση ότι δεν ισχύει.
Να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Εννοείται όμως για το κλιμάκιο της ΚΙΠ στην Κύπρο, γιατί δεν ξέρουμε η ΚΙΠ στην Ελλάδα τι ήξερε ή τι δεν ήξερε.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Ναι. Από την άλλη την πλευρά, η πιθανότητα τα στελέχη της ΚΙΠ στην Κύπρο να είναι πληροφορημένα και να μην έχουν ενημερώσει τις αρχές τους είναι μεγάλο βήμα για να το κάνουμε. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ρητά στοιχεία, ρητά τεκμήρια που να μας δείχνουν κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα σήμαινε μια δυσλειτουργία στην υπηρεσία που δεν έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει ακόμη. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό. Από την άλλη πλευρά, σκεφτούμε ότι ο Ιωαννίδης και οι άνθρωποι του ήταν πολύ καλοί στα πραξικοπήματα. Τα πραξικοπήματα ήξεραν να τα κάνουν, πόλεμο δεν ήξεραν
ακριβώς
να τα κάνουν. Επομένως κράτησαν στο σκοτάδι τους πάντες, παρά μόνο τους ελάχιστους ανθρώπους οι οποίοι θα έκαναν το πραξικόπημα. Ήταν καλοί συνωμότες. Σκεφτείτε ότι τα δύο σχεδιαζόμενα πραξικοπήματα εναντίον της Χούντας, και του Βασιλιά το 1967 και το κίνημα του Ναυτικού του 1973, διέρευσαν και το έμαθαν οι χουντικοί και τα κατέπνιξαν ακριβώς επειδή ήταν αρκετός ο κόσμος που είχε αναμειχθεί και δεν μπορούσε να κρατηθεί εύκολα το μυστικό. Αντίθετα, αυτοί ήταν πολύ καλοί συνωμότες. Άρα, αν η ΚΙΠ στην Κύπρο ή στην Αθήνα δεν είχε κάποιο ρόλο στο πραξικόπημα, και νομίζω ότι δεν είχε, δεν κινούσε η ΚΙΠ τις στρατιωτικές μονάδες ή τα τεθωρακισμένα, δεν είχαν λόγο να τους πληροφορήσουν. Από αυτή την άποψη ξέραν να κάνουν το πραξικόπημα. Για να πούμε όμως ότι κάποιοι της ΚΙΠ στην Κύπρο το ξέρουν, είναι μεγαλύτερο βήμα, γιατί θα πρέπει να βρούμε στοιχεία ότι δεν ενημέρωσαν τους προϊσταμένους τους.
Ναι.
Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον από αυτά τα έγγραφα είναι ότι η ΚΙΠ προειδοποιεί τις στρατιωτικές αρχές πριν την τουρκική εισβολή ότι γίνονται προετοιμασίες για απόβαση απέναντι από την Κύπρο. Προειδοποιήσεις τις οποίες το καθεστώς Ιωαννίδη δυστυχώς τις αγνόησε. Ξέρουμε ότι δεν περίμενε τουρκική εισβολή. Ακόμη και όταν το έβλεπε να γίνεται, δηλαδή, δεν είχε κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Είναι τραγικό αυτό, αλλά δυστυχώς αυτό δείχνει. Κάτι το οποίο το ξέραμε από τη δουλειά του Αλέξη Παπαχελά.
Ακριβώς εκεί θα σας πήγαινα, ναι, τον οποίον και εκείνον έχουμε φιλοξενήσει στο πρόγραμμά μας και μάλιστα πρόσφατα με αφορμή αυτά τα ντοκιμαντέρ Σκοτεινή Δεκαετία.
Ξέρουμε, αλλά τώρα τεκμηριώνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο, καταλαβαίνετε. Πάντως αυτό που δείχνουν είναι ότι η ΚΥΠ, ασχέτως κανείς αν διαφωνεί με τις ιδεολογικές απαρχές των ανθρώπων που τη διοικούσαν τότε, έτσι άσχετο αυτό, η ΚΥΠ είχε πολύ καλή πληροφόρηση για τις τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις και απέναντι από την Κύπρο και στην Ανατολική Θράκη και γενικότερα στον τουρκικό χώρο. Αυτό δείχνει ότι ήταν μια υπηρεσία που εν πάση περιπτώσει έδινε αξιόπιστη πληροφόρηση. Όπως όμως όλοι ξέρουμε, εξαρτάται πώς και ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφόρηση και δυστυχώς τραγικά. Η τότε ηγεσία, δηλαδή η Χούντα του Ιωαννίδη, δεν ήταν σε θέση να την αξιοποιήσει.
Εσάς προσωπικά, τι σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από όλες αυτές τις πληροφορίες?
Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η πληρότητα της πληροφόρησης για τις τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις που φαίνεται να έχει η ΚΥΠ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ αξιόλογη η πληροφόρηση αυτή. Υπήρχε δηλαδή η διαδικασία για να είναι ενήμερη η στρατιωτική ηγεσία και η πολιτική ηγεσία σε τελικά, αν και η πολιτική ηγεσία εκείνη την εποχή ήταν στρατιωτική για τα ενδεχόμενα, απλώς δεν μπορούσε να καταλάβει την πραγματικότητα.
Ναι, φαίνεται δηλαδή ότι είχε και καλούς πράκτορες δικούς της, αλλά προφανώς και καλούς πληροφοριοδότες εντός.
Έτσι φαίνεται, πράγματι. Δυστυχώς βλέπετε, εκείνο το πρωί, το τραγικό πρωί της 20ης Ιουλίου, επειδή η ομάδα του Ιωαννίδη δεν περίμενε, ξέρουμε ότι ο Σημεοφορίδης, ο άνθρωπος της ΚΥΠ στην Κερίνια δηλαδή, τους λέει ότι τι να κάνω, βλέπω μπροστά μου τον τουρκικό στόλο και του ρωτάει η Αθήνα, τον βλέπεις το ραντάρ, τι πιο ραντάρ, τους λέει, μπροστά μου είναι, βλέπω τα καράβια.
Ναι.
Και του απαντούσαν μην ανησυχείς, είναι εκφοβισμός. Δηλαδή σε πιάνει απελπισία, αλλά δυστυχώς έτσι έγινε.
Τώρα, εσείς πιστεύετε έχουμε γίνει σοφότεροι από αυτόν τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων?
Κοιτάξτε, πολύ πολύ σοφότεροι δεν θα σας πω ότι είναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ χρήσιμο υλικό το οποίο, σας λέω και πάλι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογίσει κανείς με άλλα στοιχεία μαζί. Αυτό όμως που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο βήμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και θα έχουμε τον αποχαρακτηρισμό και άλλων αρχαιακών σειρών της υπηρεσίας πληροφοριών. Σημειώστε ότι αυτά μπόρεσαν να αποχαρακτηριστούν επειδή ο νόμος της ΚΥΠ λέει ότι μπορεί να δημοσιοποιήσει έγγραφα όταν έχουν περάσει 50 χρόνια από τη σύνταξή τους. Εδώ έχουν περάσει ακριβώς 50 χρόνια.
Ακριβώς.
Άρα εάν μας δώσει κάποιο υλικό θα είναι προγενέστερο πρόσθετο υλικό. Αλλά ναι, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό και επιπλέον είναι με ένα βήμα, ξέρετε, για την προσαρμογή της Ελλάδας στις πιο προωθημένες τάσεις του δυτικού κόσμου. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο που δίνουν υλικό των υπηρεσιών πληροφοριών τους. Είναι οι πιο ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου και είναι ένα καλό πρώτο βήμα για την προσαρμογή μας σε τέτοιες τάσεις των πιο προηγμένων χώρων.
Επομένως, φέρνοντάς με και σε αυτό το ερώτημα που σας έλεγα στην αρχή, ξέρουμε αν ο αποχαρακτηρισμός θα γίνεται πλέον σε αιτήσια βάση και κατά πόσο ξέρουμε μήπως και ποιο είναι το επόμενο υλικό?
Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, ο πρέσβης ο κύριος Δεμήρης, στο σημείωμα του το σχετικό που συνόδευε τον αποχαρακτηρισμό, αναφέρεται σε προοπτική αποχαρακτηρισμού νέου υλικού. Θα δούμε πώς θα γίνει. Αυτό είναι απόφαση της υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαδικασίες αποχαρακτηρισμού. Ελπίζουμε όμως ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα. Εύχομαι κάθε δύναμη, κάθε επιτυχία σε εσάς και στους ακροατές της ακροάτριας σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.